Оводо Азаттык радиосу.
Саламат Азаттыктын угарманы 15 сентябрдагы кечки уктурууларыбызды түз эфирде баштайбыз. Чүйдүн Акбеши айылында 2 баласын өлтүрүүгө шек саналып кармалган келин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кабарчыбыз айылга барып окуянын чоо жайын иликтегенге аракет кылды.
Бычактан алган жараттар менен 2013 жылы туулган жана 2023 жылы туулган кишинин нарыстын жаңы тенеси табылган.
Аялдардын психикалык саламаттыгы алар төрөттөн кийин кандай жардамга муктаж? Бул суроого психолог жооп берет.
Бул жерде көп детальдар бар. Муну анализ деген кыйыныраак. Бул деген эмнени көргөзөт? Что кишинин менталдык туруштугу уже кээ бирки стрессовый факторлорду көтөрө албаганын көргөзөт.
Ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго таандык делген Аю Гранд, Томи Мол соода борборлору жана 10 миллиард доллар сомго бааланган Шаршенбек Абдыкеримовдун мүлкү мамлекетке алынды. Ушул жана башка кабар баяндардан алдыда кеңири айтып беребиз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз угарман. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Күндөз Кызылжарова жана кесиптешим Бакыт Төрөгелди иштеп жатабыз. Соңку кабарлар топтомунан Бакыт айтып берет.
Саламатсызбы алгач эле ал кабарлардан. Польшанын президенти Кароль Навроцкий өлкө аймагына НАТОнун аскерин жайгаштырууну жактырды. Польшанын улуттук коопсуздук бюросу билдиргендей, бул чечим өлкөнүн чыгыш чекараларын кайтарууну күчөтүү максатында альянстагы мамлекеттер менен бирге башталган чыгыш сакчысы операциясына тиешелүү. 10 сентябрда 15 ашуун дрондор Польшанын аба мейкиндигин бузуп кирген. Поляк армиясы жана НАТОдогу өнөктөштөр истребительдерди абага көтөрүп, дрондор атып түшүрүлгөн. Бул НАТОнун аймагында дрондор кулатылган биринчи учур. 12 сентябрда Польша, Орус, Беларусь биргелешкен Запад 2025 аскердик машыгууларына байланыштуу Беларусь менен чек арасын толук жапкан. Варшава жана НАТОдогу өнөктөштөр аба мейкиндикти бузган үчүн Орусияны айыпташкан. Москва дрондор Украинанын аймагынан учурулганын, Польшанын аймагына соккуруу максаты жок экенин айткан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Катардын борбору Доха шаарына болгон ракеталык чабуул жана Газа секторундагы абал тууралуу комментарий берди. Мамлекет башчысы 15 сентябрда Токмок шаарында Ислам академиясынын ачылышында сүйлөп жатып, Дохада бул маселе боюнча Араб Ислам саммити өтүп жатканын билдирди.
Кыргыз эли Катарлык жана Палестиналык бүтүгандар менен тилектештигин билдирет. Кыргызстан эл аралык мамилелерде күч колдонууга каршы турууну жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды мындан ары курчутууга алып келүүчү бардык аракеттерден алыс болууну жактай тургандыгын белгилейм.
9 сентябрда Израиль Катардын борбору Дохадагы имараттарга ракета менен соккурган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп атады. 11 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир катар өлкө жетекчилери Дохадагы аба соккуларын айыптаган. Кыргызстандын бийлиги да өткөн аптадагы чабуулдарды сынга алып, бул аракеттер эл аралыктын жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерин бузат, Катар мамлекетинин аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендигине шек келтирет деп билдирген. АКШ 20 ашуун кытайлык компанияга санкция салды. Вашингтон жарыялаган санкция тизмесине 32 компания кирди, анын 23 Кытайда жайгашкан. Американын соода министрлигинин кеңейтилген тизмесине кошулган компаниялардын иши АКШнын улуттук коопсуздугунун кызыкчылыгына жана тышкы саясатына каршы келет деп табылды. Жогору өндүрүмдү эсептөөчү чиптер чыгарган Чанжай, Фудан, Михра Технологич, Технологи Со жана Кытай, Сингапур, Тайланд таганын менен байланышы бар компаниялар америкалык жабдыктарды Бээжиндин аскердик модернизациясы үчүн колдонгону, кытайлык аскердик мамлекет түзүмдөрдү камсыздаганы үчүн чектөөгө туш болду. АКШнын соода министрлиги Шанхай, Фудан, Михра Технологис Орусиянын аскердик өнөр жайы үчүн да товар жеткирген деп эсептейт. Санкциялык тизмеге мындан тышкары Индия, Иран, Түркия, Бириккен Араб Эмираттарынын компаниялары да кошулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчек Ташиев ушул жылдын 6 айында мурда кийин жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен 200 миллиард сомдук мүлк мамлекетке кайтарылганын билдирди. Камчек Ташиев УКМК убагында мыйзамсыз же арзан эле сатылып кеткен мамлекеттин жерин, имарат, завод, фабрикаларды өлкөгө кайтаруу иштери уланып жатканын, жылдын аягына чейин мамлекетке алынган мүлктөрдүн баасы 300 миллиард сомго чейин жетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Кыргызстанда мурда кийин жеке менчикке өткөн жерлер, имараттар мамлекетке алынып жатат. Талдоочулар ошол эле учурда өлкөдө менчикке болгон укукта сакталышы керек экенин кайталап келишет. Ал тапта улуттук коопсуз боюнча мамлекет комитет АЮ холдинг ишканасынын негизетүүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирди. Атайын кызмат АЮ холдинг узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качып, мүлкүнүн бир бөлүгүн аффилирленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешилерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалмалы финансылык отчеттерди тапшырып турганы аныкталганын кабарлады. Шаршенбек Абдыкеримов жалпы наркы 10 миллиард сомдон ашкан соода оюн зоок борборлорун, өнөр жай базаларын жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. Анын ичинде Бишкек шаарынын Токтогул номер 126 дарегинде жайгашкан коммерциялык имарат бар. Анын баасы 95 миллион сомдон ашык деп баланган. 4 миллиард сомдон ашык акчага баланган Аю Гранд соода борбору да мамлекетке алынды. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы Аю компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын билдирген. Аю холдинг мындан 20 жылдан ашык мурда негизделген. Анын негизетүүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримов издеде жүрөт. Анын кайда экени азырынча белгисиз. Бишкектин 1-чи майрандуу соту 2024 жылдын 17 апрелинде АЮ холдингке байланыштуу козголгон кылмыш боюнча компаниянын директору Тыныбек Исаев баш болгон 5 кызматкерге өкүм чыгарган. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгы укук коргоочу Камил Рузуевди кармады. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, 1 сентябрда Каракол шаардык милициясына жабырлануучу кайрылып, ЕМ жана РК аттуу эки адам анын уулуна козголгон кылмышын жабууга жардам беребиз деп коркутуу жолу менен көп суммадагы акча талап кылганын билдирип ары жазган. Бул факты боюнча кылмыштуу зак кодексинин опуз алап талап кылуу беренеси менен иш козголгон. 4 сентябрда арыздын ээси ЕМ аттуу адамга 30 миң сом берген, 11 сентябрда 125 миң сомду ЕМ жана РК алып жаткан учурда аларды Каракол шаардык милициясы кармаган айтылды. Кылмыш ишин алкагында кошумча далилдерди топтоо максатында шектүүлөр жашаган аракеттеринде тинтүү жүргүзүлгөн. Каракол шаардык сотунун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин камалды. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматы шектүүлөрдүн аты жөнүн толук ачыктаган жок, бирок РК деген инициалдар Камил Рузуевдин аты жөнүнө туура келет. Камил Рузуев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп, укуктук жардам берип келет. Укук коргоочуга 2020 жылы документтер жасалмалоо жана алдамчылык беренелер менен кылмыш иши козголуп, 2023 жылы жогорку сот укук коргоочуну толук актаган.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Бакыт Төрөгүлдү болду. Ушул кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында да бар. Угарман, кирип окуп турганда сунуштайм. Ал жаңылыктар менен социалдык тармактардагы баракчаларыңызда дагы бөлүшсөңүз болот. Негизги темаларга өтөлү. 12 сентябрь күнү Чүйдүн Ак Бешим айылында эки баласын өлтүрүүгө шектелип энеси кармалды. 5 баласы бар 34 жаштагы аял учурда тергөө абагында кармалып турат. Бул үрөй учурган окуянын себептери учурда талкууга түшүп, көпчүлүк ар кыл суроолорго жооп издеп жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Ак Бешим айылына барып, каргашолуу бул окуянын чоо жайын иликтөөгө аракет кылды. Ошол баягынан көңүлүңүздү бурам.
Эки күндөн бери коомчулуктун талкуусуна түшүп жаткан окуя Чүйдүн Ак Бешим 2 деген айылында болгон. Токмоктон анча алыс эмес айылга окуянын чоо жайын билүү үчүн бардык. Беш балалуу жаш аял менен үй бүлө жашаган үйдүн короосу тикен зымдар менен тосулуп, жарым жартылай бүткөн экен. Азыр үйдө эч ким жок. Үйдүн калгасы милициянын мөөрү басылган кагаз менен чапталып турат. Дал ушул үйдө каргашалуу окуя 12 сентябрда түштөн кийин болгон. Милициянын маалыматына караганда 2 жаш баланын өмүрүн алган кылмыш тууралуу маалымат кечке маал түшкөн.
Бычактан алган жарактар менен 2013 жылы туулган жана 2023 жылы туулган кишиникен наристенин жансыз денеси табылган. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, окуя боюнча бардык экспертизалар дайындалган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык балдардын апасы шектүү катары кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Иш боюнча тергөө амалдары уланууда.
Айрым маалымат каражаттарынын жазышынча, келин эки баласына бычак сайып, андан соң курулушта иштеген күйөөсүнө телефон чалган. Анда каза болгон эки баланы ооруп атат деп билдирген. Үй бүлөнүн атасы үйгө келип, каргашаны көргөн соң милицияга кабар берген. Бул окуяны башынан өткөргөн үй бүлөнүн жакындары биз менен баарлашууну каалашкан жок. Атын атагысы келбеген коңшуларынын биринин айтымында, эки баланын өлүмүнө шектелип кармалган 34 жаштагы келин Өзбекстандын Анжиян облусунун тургуну. Балдардын атасы бул айылдык болот. Экөөнүн ортосунда 4 баласы бар. Ал эми 12 жаштагы кызын келин мурдагы никесинен эрште келген. Азырынча апасынын колунан көз жумду делип жаткан өспүрүм кызынын документтери Өзбекстандыкы болгондуктан жергиликтүү мектепке кабыл алынган эмес. Башка айылдагы мектепке барып келип окуп жүргөнүн айылдагы мектептин мугалимдеринин бири айтып берди.
Жана бир окуя болду го жерде. Ошонун балдары ушакта окушат беле?
Алар 15-ші школда окуйт.
Алар жакта болуп калабы?
Покровка.
Негизи бияқта жашашчу экен?
Бияқта жашашчу экен, бирок бияка школго албай коюшту да, документтер Өзбекстандыкы болчу. Балдарды албай коюшту, эскертпелерден жатанын 15-ші школга алышат.
Кошуналардын сөзүнө караганда үй бүлө мүчөлөрү айылдагы тургундар менен деле көп аралашчу эмес экен. Учурда эки бир тууганнан ажырап энеси камакта калган 3 бала атасынын колунда. Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги алардын ал абалынан кабар алганын, учурда балдарга атасынын бир тууган эжеси көмөктөшүп жатканын билдирди. Министрлик аталган үй бүлө жашоо шарты уурлордун тизмесинде болбогонун айтууда. Бирок биз кырсык болгон үй бүлөнүн материалдык абалы анча жакшы эмес экенине күбө болдук. Учурда 5 балалуу энени бул окуяга эмне түрттү деген суроо көпчүлүктүн тынчын алып турат. Коомдогу психикалык саламаттык төрөттөн кийинки депрессияда себеп болорун Малаке Кыдыралы айтып берди.
Послеродовая депрессия болот десе, то энеге дагы чоң таасири болот. Кандай таасирлери болушу мүмкүн? Уже болуп аткан эрки проблемалар козголушу мүмкүн. Канында, то есть генетикасында определенный психологический ооруларга склонность болсо, то мындай чоң стресстин астында ошол оорулары козголуп, ортого чыгып башташы мүмкүн. Ошон үчүн деген абдан эле эмелери, эффекттери чоң болушу мүмкүн аял кишиге. Кээ бирде ушундай нерселерге барышы мүмкүн. Кээ бирде өзүнө кол салышы мүмкүн. Же таптакыр эле менталдык саламаттыгы бузулуп калышы мүмкүн да. Болгон окуя деле менин оюмча аял кишинин уже көтөрө албай калганы бир нерсе болуп, уже психический аппаратынын болуп аткан стрессти көтөрө албаганын көргөзгөн нерсе да. Бирок биз деген детальдарын билбейбиз. Бирок менин оюмча мындай нерселер ар бир коомдо көп болуп турат тилекке каршы.
Азыркы тапта кылмышка шектүү келин тергөө агына киргизилип, ишти чүйүү облустук ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Кыргызстанда жакындарынын колунан каза тапкан, зомбулукка кабылган наристелер буга чейин да катталган. Бирок энесинин колунан эки бирдей наристе көз жумган окуя акыркы жылдардын эсебинде алгачкы жолу катталып жатканы айтылууда. Замира Кожобаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Замира Кожобаева баяндаган теманы маек менен улантабыз. Ак Бешимдеги үрөө учурган окуяга эмне себеп болду деген суроо кеңири талкууланып жатат. Айрымдар 5 баланы төрөгөн аялдын психикалык саламаттыгы жөнүндө маселени козгошууда. Коомдогу психикалык саламаттык, төрөттөн кийинки депрессия тууралуу биздин суроолорубузга психолог Малаке Кыдыралы жооп берет. Малаке мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Соңку окуя көпчүлүктүн үрөйүн учуруп ар кандай талкууларга жол ачты. Албетте анын жагдайларын тергөө аныктаса керек, бирок ошентсе да ушул сыяктуу окуялардын болушу коомдогу психикалык саламаттык абал жөнүндө маселени козгошу керекпи?
Бул жерде сөзсүз социальный нерсе деп айтсак болобу, болбойбу билбейм. Көп детальдарды билбейбиз бул маселе боюнча, бирок сөзсүз бул нерселер көбүнчө ментальный здоровье менен байланыштуу болот. Бул чоң маселе, бул ар дайым бар мындай маселелер. Бирок деген сөзсүз коомдук маселе менен бул окуя байланыштуубу, биз азырынча билбейбиз. Бул жерде көп детальдар бар. Муну анализ деген кыйыныраак. Мындай нерселер көп эле болот. Анан бул деген эмнени көргөзөт? Что кишинин менталдык способности, менталдык туруштугу уже кээ бирки стрессовый факторлорду көтөрө албаганын көргөзөт.
Негизи эле Кыргызстанда төрөттөн соңку депрессия, андан чыгуу, жардам берүү деген түшүнүккө канчалык маани берилет? Мындай абалга түшкөн энелер кандай коркунучтарга дуушар болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Жакшы суроо. Менин оюмча көп учурда бул нерсени көп түшүнүшпөйт биздин коомдо. Аял киши төрөгөндөн кийин деле көп учурда дагы деле үйдө кызмат кылганын күтө беришет, жардам бергенин күтө беришет, ошол эле мурдагы эле кылып аткан нерселерди уланта бергенин күтүшөт да. Бирок деген бул деген кээ бирде канчалык оор бир абал болгонун, оор бир кырдаал болгонун түшүнүшпөйт кишилер. Посттравматический депрессияны эмне болгонун билбеген үчүн көп киши түшүнбөй эле ушинтип эле уланта беришет нагрузкаларда. Бирок деген бул деген абдан маанилүү нерсе, восстановление болуш керек. Киши посттравматический депрессия болуп атса анда дарыланыш керек, жардам алыш керек. бирок тилекке каршы мындай нерселерге көбүнчө көңүл бурулбайт. Послеродовая депрессия болгондо сөзсүз бул деген жаңы төрөлгөн өспүрүмгө чоң таасири болот. Психоанализдеги изилдөөлөрдөн биз билебиз, что жаңы төрөлгөн бала төрөлгөндөн кийин 2,5 жашка чейинки личности формированиясына аябай терең таасири болот ошол возрасттын. Депрессияда болгон апасы көбүнчө керектүү жардам, керектүү уход бере албайт. Наристеге аябай чоң таасири болот. Андан тышкары бул деген эгер послеродовая депрессия болотса, то энеге дагы чоң таасири болот. Кандай таасирлери болушу мүмкүн? Канында, то есть генетикасында определенный психологический ооруларга склонность болсо, то мындай чоң стресстин астында ошол оорулары козголуп ортого чыгып башташы мүмкүн. Ошон үчүн деген эффекттери чоң болушу мүмкүн аял кишиге.
Рахмат. Коомдук көз караш жана мамиле жөнүндө да суроо бергим келип турат. Биздин коомдо энелердин психологиялык саламаттыгына канчалык деңгээлде көңүл бурулат? Коомдук түшүнүк жана басым мындай абалды күчөтүп жибериши мүмкүнбү?
Коомдук абал мындай нерселерге бул аябай чоң күчөтүшү мүмкүн. Ушул болгон окуя деле менин оюмча аял кишинин уже көтөрө албагай алганы бир нерсе болуп, уже психический аппаратынын болуп аткан стрессти көтөрө албаганын көргөзгөн нерсе да. Бирок биз деген детальдарын билбейбиз. Өзгөчө коллективный культураларда, традиционный культураларда мындай нерселер көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби көңүл бурулбай калат көп учурда жаңы төрөгөн аял кишилерге. Коомдук басым дагы болушу мүмкүн. То есть коомдук басым кандай? Бул менин оюмча региондорго көрө алмашат. Кыргызстанда жашап аткан жер, айыл, ошол жердеги түшүнүктөрдүн дагы чоң таасири бар да. Анан мындай басымга дуушар болгон аял киши кээ бирде ушундай нерселерге барышы мүмкүн, кээ бирде өзүнө кол салышы мүмкүн, же таптакыр эле менталдык саламаттыгы бузулуп калышы мүмкүн да. Ар бир коом өзүнө выгодный болгон нерсени издейт деп ойлойм. Бул деген кишинин өзүнүн бессознательный тенденциясы деп ойлойм. То есть ар бир коом выгодный болгон нерсесин алат. Эмне выгодный болсо ошого аракет кылганга аракет кылышат. Мисалы өрнөк берейин, бизде көп региондордо ислам дини традициялар, ислам дини анан современный культуранын бир эмеси да, синтези да. То есть коом өзүнө выгодный эмне болсо ошону алып алат да. Мисалы ислам дининен өзүнө пайда алып келген жактар болсо ошону алат. Биздин культурабыздын өзүнө выгодный жерлери болсо ошону алат. Современный культуранын дагы өзүнө пайдалуу жерлерин алып анан ошону өзүнө выгодасына иштете берет. Бирок биз деген көңүл бурушубуз керек, что кээ бирки реальностьтер бар да. Реальностьтер эмнени айтат, что наристе үчүн эненин саламаттыгы аябай маанилүү.
Психолог Малаке Кадыралы менен болгон маекти уктуңуз. Маектин толук версиясы Азаттыктын сайтына да чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Он бешинчи сентябрда болгон негизги окуялардан кыска эске сала кетсек эми. Ишкер Шаршенбек Абдыкеримовдун 10 миллиард сомдон ашык мүлкү мамлекетке алынды. Алардын арасында Томи Мол, Аюгран соода борборлору да бар. Украинанын президенти Зеленский Орусиянын мунай жайларына соккуларды натыйжалуу санкция деп атады. Поляк президенти өлкө аймагынан НАТОнун аскерин жайгаштырууну жактырды. Каракол шаарында укук коргоочу Камиль Рузиев камакка алынды. Кыргызстанда Агахандын архитектура боюнча сыйлыгы тапшырылат. Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаалды курчутпоо керектигин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы элге шайлоо мыйзамы боюнча маалымат берүү керектигин билдирди. Эл аралык баяндарга өтөбүз. Израилдин армиясы Газа шаарын бомбалоону күчөтүп, Палестин расмий адамдары билдиргендей, жекшембиде кеминде 30 турак жай талкаланды. Миңдеген киши үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болду. Ошол эле күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Израилге барды. Башка да жаңылыктар тууралуу ушул темада Айнура Жекши кызынын баянынан уксак.
Дүшөмбү 15 сентябрь. Палестиналыктар Газа шаарындагы Аль-Джунди Аль-Мачкул имаратынын урандыларын тазалап, аман калгандарды издеп жатышты. Алдыңкы күнү Израилдин куралдуу күчтөрү Цахал Газа шаарынын борборун бомбалаганда ал жайды Хамас радикал тобу пайдаланганын билдирген. Жергиликтүү жашоочулар аларга чыгып кетүү көрсөтмөсү соккунун жуп алдында берилгенин айтышат.
Кечки саат 7:00'de израилдиктер жарым сааттын ичинде коопсуз жерге чыгып кетүүн айтышты. Убакыт аз болду. Кийим кечебизди, оокаттарыбызды көтөрүп алып каштык. Көп узабай имарат өзүңөр көрүп тургандай жарылды.
Тилкинин расмий өкүлдөрү маалымдагандай, кеминде 30 турак жай талкаланды. Анклавдагы эң чоң медициналык жай болгон Аш Шифа ооруканасына да башка жерге көчүү көрсөтмөсү берилген. Согуш башталган 2 жылдан бери саламат сактоо системасы дээрлик талкаланган Газадагы ооруканалар менен бейтаптар, оогобеттер кыйын абалга кептелди. Сахалдын соккуларынан катуу жабыркаган Аш Шифа ансыз да жарым-жартылай иштеп келаткан. Март айында Бириккен Улуттар Уюму жана Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын ишин толук жандандыруу аракетин көрүп, бирок керектүү жабдыктардын тартыштыгынан улам дарыгерлер бейтаптарды ачык асман алдында чатырларда тейлөөгө аргасыз болууда. Ашифанын жетекчилиги бейтаптар менен жабдыктарды Газанын түштүгүнө көчүрүү дээрлик мүмкүн эместигин айтышат. Ооруканада дарыланып жаткан кишилер да эвакуация болуу буйругуна тынчсызданып турган кез.
Биз куралсыз катардагы адамдарбыз. Газанын түштүгүндө кайсы жерге барабыз? Ал жакта бизди кабыл ала тургандай ооруканалар жок, элге толуп калган. Бул жерде чектелген гана медициналык жардам көрсөтүлүп, дары-дармек тартыш болгону менен жок дегенде бизди караганга дарыгерлер бар.
Сахал жоочуларды жок кылууну көздөгөнүн айтып, өткөн айда Газа шаарына жерден да чабуул кое баштаган. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас радикал тобу жергиликтүү элди калкан катары колдонгонун четке кагууда. Дүйшөмбүдө АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Израилдин премьери Биньямин Нетаньяху менен кездешти. Жолго аттанардын алдында америкалык башкы дипломат 3 күндүк визит учурунда Сахалдын Катардын башкаласы Дохага урган соккусу да талкууланарын айткан.
Болоор иш болду. Биз нааразы болгонубуз айдан ачык. Президент нааразылыгын айтты. Эми мындан аркы кадамдарды аныктоо үчүн алдыга жылуу зарыл. Бирок ал окуя Израиль менен бекем алакаларыбызга залакасын тийгизбейт.
АКШнын коопсуздук чөйрөсүндөгү өнөктөшү болгон Катарда жакынкы чыгыштагы эң ири америкалык база жайгашкан. Өлкө Египет менен бирге Газа тилкесиндеги согушту токтотууга арачылык кылып келатат. Рубио Вашингтон жоочуларынын колундагы 48 кишини кайтаруу жолдорун, анклавды кайра куруу маселесин козгоорун айткан. Барымтадагы кишилердин 20 чактысы тирүү деп болжолдонууда. Ал арада Катардын өкмөт башчысы жана тышкы иштер министри Мухаммед Аль-Тани Израилдин соккусуна карабай анын өлкөсү арачылык вазыйпасынан баш тартпай турганына ишендирди.
Израилдин жапай жана демагогиялык аракеттери бул адилетсиз согушту токтотуу багытында Египет, Араб Жумурияты жана Кошмо Штаттар менен бирге жасап жаткан ишибизди токтото албайт.
Мындай билдирүүнү министр Ислам кызматташтык уюмунун Дохадагы кезексиз жыйыны алдында жасады. Сөз болгон жыйынга Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев да катышууда. 9 сентябрда Сахал Дохадагы имараттарга ракета менен сокку урганда Хамас радикал тобунун жетекчилерин бутага алганын билдирген. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп сыпаттаган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Узаган аптада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйү бошотулду. Мүлк фонду аталган жай мамлекетке өтүп, ал жайга карылар үйү жана бала бакча салынарын билдирди. Мурдагы президенттин үй бүлөсү бул аракетти мыйзамсыз деп атап сынга алууда. Бул үйдүн таржымалы кандай эле? Кененирээк Кубат Айбашев айтып берет.
12 сентябрь күнү сот аткаруучулар тобу милициянын коштоосунда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүн анын Кой таштагы үйүнөн чыгарууга барды. Короодогу үйдүн жашоочулары менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда укуктук талаш тартыш орун алды. Атамбаевдин үй бүлө мүчөлөрү имарат алардын менчиги экенин айтса, укук коргоочулар аны мамлекетке алуу боюнча соттун чечими бар экенин билдиришүүдө. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Кой таштагы үйдүн башы алигинче чечиле электигин айтып, бул аракетти мыйзамсыз деп атоодо.
Шаардык сотто иш каралып жатат. Менин атамды өлтүргүсү келишкен Койташ иши уланууда. Өлтүрө албай калышты, бирок аны үйсүз калтырууну чечишкен окшойт. Шаардык соттун 4-сентябрдагы соңку аныктамасынан бери 10 күн да өтөлөт. Дүйшөмбү күнү биздин адвокаттар барып, ал аныктаманы жогорку сотко, конституциялык сотко даттанышмакчы эле. Минтип тездетип жатышканы жеткен өкүм зордук.
Это полный беспредел.
Атамбаевдин үй бүлөсү мамлекеттик органдар медиа форум ишканасынын имаратында алууга аракет кылып жатканын айтышууда. Бирок ал имарат боюнча өкмөттүк органдар эч кандай комментарий бере элек. Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева өлкө президенти Садыр Жапаровго жасаган кайрылуусунда мындан 3 жыл мурунку аны менен жолугушканда Койташтагы үйдү Атамбаевдин колунда калтыруу макулдашылганын айтууда. Негизи Кыргызстанды 2011 жылдан 17 жылга чейин башкарган Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылына жакын салынган үй курула баштагандан тарта эле көп талкуунун бутасында болуп келет. Ал президент болуп турган учурда бул имарат курулуп жатканы парламентте айтылып, ал кездеги оппозиция жер тилкесинин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөргөн. Тагырагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2016 жылдын 15 сентябрында маалымат жыйын куруп, анда Атамбаевдин үйүнүн таржымалын документтерге таянып айтып чыккан. Аскердик багыттагы Дастан заводунун Койташ айылындагы көмөкчү чарбасынын 27,5 гектар жери 2008 жылы Анарбек Окуев аттуу жаранга менчиктештирилип кеткенин айткан Өмүрбек Текебаев иш жүзүндө жер буга чейин Бакиевтердин ээлигинде турганын белгилеген.
Азыр ал жерде гражданин Алмаз Атамбаев үй куруп атат. 5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып 10 жылдын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл өткөндөн кийин унутулду го деп ал жерде оформ кетишкен. 2015 жылдын 7 майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек Сабырбековдун аялы. Кара чечек эле. 5 күн өткөндөн кийин 2005 жылдын 12 майында Ибраимов ал жерде гражданин Атамбаев Алмазбек Шарсеновичке переоформ кетишкен. Биз Бакиевтердин менчигин издеп жүрөбүз. Кыймылсызбыз, качып кетпейт. Эртеби кечпи аны бирөө пайдаланат. Анын тарыхы чыгып калат.
Үй боюнча коомдо талкуу кызыганда Алмазбек Атамбаев бул кептерди четке кагып, жер тилкени мыйзамдуу түрдө сатып алганын айткан эле.
Мен албетте билген эмесмин. Ал ушундай жер бар, өзүм бир нерсе салайын дедим эле, сала албай калдым деп мага Албек Ибраимов келген. Айылдашым иним анан мен айттым Албек, бул кимдин жери? Ал мага айтты, бир кишиден сатып алдым деп. Ал чын эле бир кишиден сатып алыптыр. Анагы биринчи дастандан максимдер алыптыр, бирок кийин декрет менен дастанга кайрылып берип, анан дастан аукционго чыгарганда бир кыргыз киши сатып алыптыр. Андан кийин андан Албек сатып алыптыр. Анан кийин мен Албектен сатып алдым. Ал болгондо дагы ачык айтайын, бул менин бубаларымдын жери. И мен айттым, ичиң оорубасын, канча сурасаң ошончо берейин дедим да. И жакшы акча төлөп бердим, ачык айтайын.
Кийин Алмазбек Атамбаев бул үйдү бүткөрүп жашай баштаганы белгилүү болгон. 2019 жылы мурдагы президентке кылмыш ишин козгоп, тергөөгө алып келүү маселеси жарылган учурунда Атамбаевдин талапкерлери дал ушул Койташтагы үйүнүн алдына акцияларды уюштуруп турган. 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Анын алдында 7-8 август күндөрү экс-президентти колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкулов баштаган 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 ички иштер министрлигинин, 40 улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери, калганы жөнөкөй жарандар болгон. Мурдагы президент 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Ал жакында эле Койташ окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин көтөргөн. Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 3 июнда Койташ ишине байланыштуу Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Экс-президент баш болгон башка айыпталуучулардын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык сотунда бул ишти кароо 11 августта башталган. Көп өтпөй 25 августта судья Лейла Байдаева Атамбаев менен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлгөн. Эки айыпталуучу тең азыр Кыргызстанда эмес. Алмазбек Атамбаев өлкөдөн чыгып кетердин алдында Койташтагы үйүндө журналисттерге маалымат жыйын куруп, абактан чыгуунун шарттары бийлик жетекчилери менен сүйлөшүлгөнүн кыйыткан жана соттун чечими менен үй өз менчигинде калганын айткан.
Вы знаете, у меня было 4-5 заводов еще в 90-х годах.
Билесиңер, 90-чу жылдар эле менин 4-5 заводум болгон. Түркияда заводдорум бар болчу. Бардыгын сатып жибердим.
Сиз уккан баянды Кубатбек Айбашев даярдап алып чыккан, анын толук версиясы макала болуп Азаттыктын сайтына чыгат. Азаттыктын сайтын акмалап турсаңыз болот, угарман.